Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Line, og jeg er 20 år gammel. Jeg sidder her i dag på neurologisk afdeling på Roskilde Sygehus. Sammen med Troels Kær. Og det gør jeg, fordi jeg har for 3 måneder siden fundet ud af, at der er en tilstand op i mit hoved, der hedder afantasia, og det gør, at jeg har ikke evnen til at forestille mig ting op i hovedet, og så skabe mentale billeder. Og hvem er du, Troels?
Jamen, jeg er Troels Kær. Jeg er professor i neurofysiologi på Roskilde Sygehus, og det er noget med at måle på hjerner. Nu skal vi ikke måle på din hjerne i dag, men vi skal snakke om, hvad det er for nogle ting, der sker inde i hjernen, når man laver forskellige ting, når man fantaserer, når man fungerer i en hel masse forskellige sammenhæng. Jeg er læge af uddannelse, og som læge, der er jeg så involveret i en masse patientforløb, så hvis vi pludselig hører en lille baby skrige inde ved siden af, så er det fordi, de er inde og får lavet undersøgelse. Og ellers så er det meget noget med at måle de elektriske strømme, som er inde i hjernen.
Mm. Okay. Kan du forklare mig lidt, hvad fantasi er, eller hvor det finder sted op i hjernen?
Ja, det kan jeg måske. Ja. Vores hjerne består jo af en stor hjerne, en lille hjerne og en hjernestamme. Og storhjernen har en hjernebark, som er den yderste halve til 1 centimeter, som har en masse nerveceller, og indenunder er der en hel masse ledninger og forbindelser mellem forskellige områder. Og der, hvor man normalt siger, her er fantasien, hvis man skal pege på et sted, så er det i pandelappens hjernebark. Så er altså den forreste del af hjernen lige bag panden, i det yderste lag, hvor nervecellerne ligger. Og der er alle mulige andre funktioner. Så det er svært at sige, der er noget galt med din pandelap. Det tror jeg ikke, der er. Mm. Jeg tror bare, at der er forskellige områder, som du bruger der. For eksempel til at huske nogle ting, eller til at være strategisk i forhold til, hvad du siger og hvad du ikke siger. Mm. Og alle mulige ting, som planlægning og sådan noget, hører hjemme i det område. Men det gør fantasien også.
Okay. Ja. Jeg kan jo fortælle lidt. Jeg fandt ud af for 3 måneder siden, en helt normal morgen, hvor jeg skulle på arbejde. Jeg sad lige og drak en kop kaffe og scrollede lige ned af Facebook. Og så stødte jeg på en artikel. Så stødte jeg på en artikel, som handlede om den her tilstand af fantasia. Og jeg har aldrig hørt om den her tilstand før. Så jeg klikker på den og går ind og læser. Og så handler det om den her tilstand, hvor man ikke kan visualisere op i hovedet. Og det er åbenbart en relativt ny opdagelse. Ja. Og den beskrev egentlig bare, hvordan ham her, manden her, de skrev om, hvordan han ikke kunne se billeder, og hvordan han egentlig aldrig har forstået det der udtryk med, når man skulle falde i søvn, så kunne du bare tælle får.
For han kunne ikke finde fårene.
Nej, lige præcis, og han lå egentlig bare sådan her søvnløs og drejede. Sådan, hvad er det for nogle får, jeg skal tælle? Jeg forstår det ikke. Og da jeg læste her, så gik det op for mig, gud, det er jo mig, de beskriver. Og det har jeg aldrig tænkt over før. Altså, jeg er 20 år, jeg har aldrig forestillet mig, at der var noget så, hvad kan man sige, vigtigt, sådan en stor ting op i mit hoved, som ikke er der. Det har jeg aldrig lagt mærke til før. Og den her følelse, jeg fik, da jeg læste, det var helt vildt specielt.
Så det opdagede du for 3 måneder siden?
Ja, det gjorde jeg.
Men du har haft det altid?
Ja, jeg har haft det hele mit liv. Det har bare ikke været noget, jeg har tænkt over. Eller noget, jeg har... Og det er også det, som er altså underligt.
Men hvad med at danne billeder af nogle konkrete ting? Det kunne for eksempel være, at du har haft et idol, et popstjerne, ja, et eller andet, som du har set i en video, ja, eller på dit billede. Og så er videoen væk, og så sidder du måske og snakker med nogle veninder. Kan du ikke se ham for dig?
Det kan jeg nemlig ikke. Der er ligesom helt sort, kan man sige. Og det er jo... Det har jeg jo lagt mærke til efterfølgende. Jeg har fundet ud af, at andre folk faktisk... Det er for mig, som er helt vildt spændende, at jeg har fundet ud af, at andre folk kan se billeder op i hovedet. Det vidste jeg ikke, at man kunne. For måske lidt ignorant at gå ud fra, at mit hoved sådan helt mørkt. Og fordi jeg ikke kan se billeder, så kan jeg helt ingen andre.
Det er jo en helt normal måde. Altså, hvis man er født blind, så kan det være svært at forestille sig, at andre folk kan se. Ja. Hvis man er født uden evne til at lugte, så kan det være svært at forestille sig, at andre folk kan lugte.
Ja.
Så man kan sige, at vi har jo en tendens til at opfatte os selv som normen, standarden. Ja. Og det er vi jo også tit, men ikke altid.
Nej, og altså, det er jo helt vildt specielt. Og så har jeg snakket med rigtig mange af mine venner om sådan det her. Så kan du jo bare sidde derhjemme og nærmest, så kan du bare tænke på et eller andet og bare have det helt vildt fedt op i dit hoved, eller hvad man kan sige. Og det der med, at de kan huske den her specielle musikvideo, eller andet, og hvor jeg så nu ved jeg jo, at det er fordi, de kan se billeder, det kan jeg ikke. Så derfor er det jo sådan lidt, det kan jeg så ikke huske, og så opgiver jeg bare. Eller hvad man kan sige, hvor før, der var jeg måske lidt mere... Der tænkte jeg jo ikke rigtig over. Der tænkte jeg bare, at jeg har bare virkelig skåret hukommelse. Men så er det jo så, fordi de kan se billeder, det kan jeg ikke.
Hvad når du læser en bog?
Ja, når jeg læser en bog... Jeg elsker faktisk at læse romaner og sådan fiktive. Men det er jo så... Har jeg så også fundet ud af efterfølgende, at... Jeg kan ikke. Hvis jeg læser en bog, hvor der er helt vildt mange stedbeskrivelser og personkarakteristikken af personen, altså at det er meget, det beskriver, hvordan det ser ud og miljøet, så mister jeg fokus, og så kører den bare, altså, så skal jeg læse den samme linje igen og igen. Eller så springer jeg det faktisk helt over, fordi for mig så giver det jo ikke nogen mening. Jeg kan måske godt huske, han har brunt hår, men jeg kan jo ikke se det. For mig er det ligegyldigt.
Ja.
Så det er mere sådan selve handlingen og det, der sker sådan her nu, der er spændende for mig, når jeg læser en bog.
Så hvis man nu prøver at kigge på en anden slags billeder, nu forestiller jeg mig for eksempel, at nu bor du her i Roskilde, og du kender Roskilde rigtig godt. Du ved, at når du er på det der gadehjørne, så er der sådan et skilt, eller sådan et hus, eller et eller andet, og det kan man selvfølgelig navigere rundt efter.
Ja.
Men hvis du nu kommer til en fremmed by, og du ved, at du skal finde kirken for eksempel, kan du danne dig billeder af, hvordan du finder dig hen?
Nej, det kan jeg ikke. Derfor har jeg også virkelig dårlig stedsans.
Nu prøvede jeg jo at tage dig med op til kaffemaskinen her, lige inden vi startede.
Ja.
Og så gav jeg dig din kaffekop, og så ville jeg lade dig prøve at finde tilbage.
Ja.
Hvordan gik det?
Ja, det gik ikke skønt. Jeg var nødt til at vente på dig jo, for jeg vidste allerede, at jeg ville ikke kunne huske, hvor det her lokale var, som vi sidder i lige nu. Jeg vidste godt, at jeg skulle ned på første sal, eller i stuen. I stuen, tror jeg, vi sidder i. Men ellers så var jeg blank. Det ville jeg simpelthen ikke kunne huske.
Er det et problem for dig i din hverdag? Giver det nogle problemer, nogle praktiske problemer?
Altså, det vil jeg da sige, det gør. Det ville helt klart være fedt, hvis jeg bare kunne tænke, nu har jeg været her en gang, og nu, bum, nu kan jeg bare vejen. Men så synes jeg da helt klart, at jeg bliver virkelig forvirret tit. Og for eksempel, jeg er jo i gang med at studere til pædagogisk assistent, og så... Når jeg starter praktik et nyt sted, en børnehave, hvor der er flere forskellige lokaler, stuer, og hvor jeg måske er tilknyttet den ene stue, så kan det altså tage mig virkelig lang tid at lære det her sted at kende. Okay, det er anden dør til højre, der er personalerummet og ikke det rum med vaskemaskiner. Altså, det kan tage virkelig lang tid for mig at lære det at kende.
Ja.
Ja.
Nu er det jo sådan, at vores hjerne er jo utrolig fleksibel. Så hvis nu man for eksempel øver sig rigtig meget i at spille golf, så vil der jo være nogle områder af hjernen, som har at gøre med at svinge arme og holde balance og sigte og sådan noget, som kommer til at fylde mere ind i hjernen, som vokser. Og omvendt, hvis der er nogle områder, man ikke bruger, så vil de svinde. Hvis man for eksempel er født uden synssans, fordi der er noget galt i øjnene, så vil der være store områder af hjernebarken, som normalt modtager synsindtryk, og de vil så bruges til noget andet. Ja. Der har man fundet ud af, at folk, der er født blinde, de for eksempel, når de lærer at læse blindskrift, de her prikker, der er på et stykke papir, så flytter den evne, den flytter ind i det område, andre mennesker bruger til at se med.
Okay.
Hvis de så er så uheldige, at de så får en blodprop i en sen alder i det område, som vil gøre andre mennesker blinde, så bliver de jo ikke blinde, for det er de. Ja. Men de mister evnen til at læse blindskriften. Okay. Og der er det, jeg tænker, hvis du har nogle fantasiområder, du ikke bruger, som områder af din pandelaps hjernebark, som andre mennesker vil bruge til at fantasere med, hvad bruger du dem så til?
Ja, kan jeg vide, hvad jeg så bruger dem til? Det er jo, det er jo et meget interessant spørgsmål. Ja, altså, jeg vil sige, jeg betragter mig selv som ganske normal, eller hvad man kan sige. Og jeg har jo ikke rigtig lagt mærke til, at der har været den her forskel. Så der, ja, jeg har jo ikke rigtig aldrig tænkt over, at der har været noget specielt eller anderledes med
men,
den måde.
Men der er sikkert på noget, du er rigtig god til.
Altså, jeg sjovt nok, så er jeg virkelig kreativ. Jeg bruger min fantasi rigtig meget. Jeg maler og tegner. Rigtig meget og gjorde det vildt meget, da jeg var mindre. Og jeg spiller musik og er meget hurtig til at lære sådan et nyt instrument. For eksempel har jeg lige fået et keyboard, der har stået hjemme hos min mor. Så har jeg lige fået det op i min lejlighed. Har aldrig kunne spille klaver, men man skulle jo tro, at jeg ville huske de her akkorder og hvordan mine fingre skulle stå ved et billede af, hvordan det skulle stå. Men det er mere sådan, for at forklare det, det er mere følelsen af det.
Mm-hmm. Men for nu prøve at sige, okay, du er jo kreativ på en måde, altså fantasi er en form for kreativitet, hvor du siger, jamen der er dele af det, jeg ikke er så god til, men når jeg spiller keyboard, så har jeg en følelse af, hvordan det skal være.
Ja.
Hvad når du for eksempel husker et popidol, som du så siger, jeg kan ikke huske et billede af personen, jeg kan ikke huske den her musikvideo. Kan du huske følelsen af den?
Ja. Det tror jeg, det er lige præcis det, og det er også det er rigtig svært at forklare. For når jeg skal forklare, hvordan jeg husker ting, så er det nemlig følelsen af det, hele. Jeg kan ikke huske, hvordan, hvilke farver måske, eller hvad der lige skete, men der er hele den her følelse og oplevelsen måske af den her musikvideo. Og det samme, hvis jeg skal tegne et billede af et eller andet, en elefant for eksempel, så ser jeg jo ikke et billede af en elefant op i mit hoved, hvor jeg tegner det ud fra. Men der kan jeg jo måske huske, at okay, en elefant har en lang snabel og fire ben, en hale og er kæmpestor og store ører. Det kan jeg så tegne ned, men hvis jeg skal tegne noget abstrakt, eller måske en fantasifigur, et eller andet, som ikke er konkret, så er det ud fra den her følelse, jeg har oppe i mit hoved, og hvad kan man sige, min krop, sådan, jeg vil egentlig ikke være tegner, men jeg har en eller anden følelse om, hvad det er, jeg gerne vil tegne.
Ja. Ja. Vil du prøve at tegne en elefant?
Ja,
skal det kan jeg gøre. Skal vi et stykke papir her?
Ja.
Her er der en blok.
Og en kuglepen, yes. Og det er jo meget specielt. Jeg har også tænkt rigtig meget over, hvordan kan jeg så huske det her, i forhold til andre husker det måske ud fra ud fra et billede. Og nu kan jeg jo så huske, vi starter med en stor krop, og et ben, og et til ben bagved, og så et ben foran.
Så du tegner nogle store, firkantede ben, ikke? Som man jo netop tit ser elefanter. Ja. Altså, det er jo ikke tilfældigt, man siger, at elefanter, de har lår i skoene. De er sådan nogle stolper, de står på, ikke?
Ja, og så kan jeg huske, at der er de her to store ører.
Ja.
Og så et hoved. Og så har de her, stødtænder.
Ja.
Som jeg tegner nu, og så en lang snabel.
Flot.
Og så nogle øjne og munden her.
Du har ovenikøbet rynkerne på oversiden af hovedet med.
Ja.
Så der er mange detaljer med, og selv
og så halen der. Ja. Yes. Og det er jo sådan det. Nu er den jo ikke lige helt fantastisk flot, men det er jo...
Jeg synes, at den er fantastisk flot. så en eller anden form for billeddannelse har du jo inde i dit hoved.
Ja.
Er der ikke mange danskere, der kunne tegne lige så flot, som den, du har lavet der. Hvad følte du, da du lavede den?
Jamen, jeg tror... Altså, først så gik jeg ud for fakta. Hvad ved jeg om en elefant? Hvordan ser en elefant ud? Og så er det noget med, når jeg for eksempel skal tegne ørerne, og når de er store, så jeg kan jo ikke, så det er jo noget med, at jeg måske husker følelsen i min hånd, måske, okay, så er afstanden sådan her, så ørerne ikke bliver vildt små, selvom jeg ved, at de er store, tænker jeg, og det er jo virkelig svært at forklare, for det, som sagt, det er jo en følelse, og en oplevelse af det her, jeg får. Og det er jo noget, jeg ikke kan se.
Troels Kjær, professor i neurofysiologi, arbejder med hjerner. I et af testrummene på neurologisk afdeling på Roskilde Sygehus, taler han med Line Thoresen, som har en tilstand i hjernen, han aldrig før har hørt om. Hun kan ikke fantasere for sit indre blik. Du lytter til mikrofonholder på Radio 24/7.
Hvordan beskriver du det til veninder og venner?
Min tilstand her?
Ja.
Jeg beskriver det som, først og fremmest, som det er helt sort op i mit hoved, når jeg skal få...
Hvad er sort?
Ja, hvad er sort?
Det er jo ikke sort, når du sidder og snakker med mig nu. Der ser du vel mig og
ja, der ser
rummet
jeg
omkring os.
Ja.
Og...
Hvis jeg lukker øjnene, så er der sort, og så kan jeg så se, hvis der er nogle lys foran, så kan jeg se, og så flimrer det måske lidt for min øjenlåg. Men ja, faktisk det eneste, jeg kan se, det er jo bagsiden af min øjenlåg, og ikke noget andet.
Hvad med andre sanser, hvis du lukker øjnene nu?
Ja.
Hvad oplever du?
Jamen, det eneste, jeg kan høre, min stemme og noget babygrød i baggrunden.
Ja.
Og så kan jeg se de her lys fra vinduet, der er foran os, sådan lidt. Og så er det sådan lidt, så er der nogle prikker og sådan lidt.
Mm.
Men ellers er der ikke rigtig andet.
Men det tror jeg, det vil de fleste nok have, altså den der lydoplevelse er det lydbillede, vi sidder i nu.
Ja.
Og det er jo et relativt stille rum med en baby, der græder inde ved siden af. Prøv en gang at lukke øjnene igen.
Ja.
Hvad smager du?
Jeg smager jeg har drukket en kop kaffe, så derfor kan jeg smage kaffe i min mund.
Ja.
Mm.
Hvis du lukker øjnene igen og mærker din følesans, hvad føler du?
Jeg føler, at jeg har mit højre ben over mit venstre, det kan jeg mærke, og at jeg sidder lidt og piller ved mine ringe på mine fingre. Og en behagelig temperatur i rummet. Jeg fryser ikke, og jeg har det heller ikke varmt.
Så der kan man sige, at du er fint med at monitorere omgivelserne omkring dig. Nu har jeg en lille ting liggende her i min kittelomme, som jeg vil give dig med lukkede øjne.
Okay.
Og så skal du prøve at se, om du kan regne ud, hvad det er.
Okay.
Det er ikke sådan en ting, man sådan normalt går og har så meget at gøre med.
Nej, okay, spændende. Jeg lukker øjnene.
Du lukker øjnene, så finder jeg lige frem her.
Yes.
Værsgo.
Okay. Det er i hvert fald en let ting, jeg tror. at der er noget gummi på.
Ja.
Og måske en elastik, ja.
Ja.
Og så lyder det, som om den er lavet af plastik, når jeg slår min negl mod den.
Så en plastikting med en elastik på?
Ja. Altså, min første sådan tanke, da jeg fik den i hånden, det var en skakbrik, men det, jeg ved ikke lige, hvorfor. Men fordi den er måske sådan, den har nogle forskellige former, og sådan riller nede i bunden, og så er den sådan glat op i toppen. Men jeg kan virkelig ikke...
Hvilken form har den?
Den er ikke så stor, den er aflang. Men der er noget, der stikker ud nede i bunden. Jeg har virkelig ikke nogen anelse om, hvad det her er.
Nej. Jeg fortæller dig, du må ikke åbne øjnene, men jeg fortæller dig, at den kan godt være lidt farlig.
Kan den være farlig? Okay. Er det en figur af noget, måske?
Du kan prøve at rulle elastikken af.
Okay. Er det meget svært? Ja, yes, så tror jeg, den er der. Okay, nu skete der noget andet.
Hvad skete der?
Der elastikken holdt sammen på den her ting, og nu har den åbnet sig. Og det er sådan en... det er i hvert fald en kontorartikel, er det ikke?
Det er en kontorartikel.
Er det en klipsemaskine?
Ja, det
eller
nærmer dig noget.
Er det den der ting, man bruger til at klipse...
Til at fjerne klipsene. Ja. Ja, lige præcis. Du kan åbne øjnene og se på den.
Ja.
Den er lidt farlig, ikke?
Ja.
Den kan godt ligne lidt en haj, måske.
Ja.
Men det er sådan en, der er beregnet til at bide klips af. Der sidder faktisk en klips på den, som den har været ved at spise.
Ah, yes. Ej, men det er jo helt vildt underligt. Altså, jeg havde ingen anelse om det, da elastikken var på. Men så kunne jeg godt mærke, fordi der var de der to spidse ting. Og den var åben, og den kunne lukke. Og sådan en har jeg jo set før. Og der ved jeg jo sådan fakta. Okay, en ting, der kan åbne og lukke, der har de her to spidser. Ja, det er sådan en.
Ja. Så du kunne sagtens bruge din viden.
Ja.
Så det, du siger, det er, at du har svært ved at se for dig noget, du ved.
Ja.
Men i virkeligheden, så har du let adgang til din viden. Mm-hmm. Altså, du har i områder af din hjerne, der har man korttidshukommelse, andre områder har man langtidshukommelse. Ja. Du har både korttids- og langtidshukommelse, du har evnerne til at manøvrere det her objekt og finde frem til, hvad det er.
Ja.
Når du er ligesom med elefanten, at når du har en snabel, du har en hale, du har nogle stødtænder, så er det nok en elefant.
Mm-hmm.
Så kommer du også frem til, at når det her gummi, det er meget tyndt, det er nok en elastik, og når jeg fjerner det, så er det nok sådan en til klips.
Ja.
Så på den måde fungerer din hjerne jo rigtig, rigtig godt.
Ja, det er jo også sådan, jeg husker, hvis jeg skal huske min mor eller min veninde, så ser jeg jo ikke et billede af dem som sådan, eller det gør jeg overhovedet ikke, men jeg ved jo godt, hvordan de ser ud. Jeg ved, at min veninde, hun har kort, sådan halvblondt hår og store, flotte øjne og altså kæmpe smil. Jeg ved jo godt, hvordan hun ser ud.
Ja.
Men jeg ved ikke. Altså,
Og du ved også, hvordan stemningen er, ikke?
Ja.
Fordi det er jo det, du sagde før, at stemningen betyder meget, ikke?
Ja.
Så når du siger en veninde med et kæmpe smil, så fornemmer jeg også. Du ser også glad ud.
Ja.
Altså, I hygger jer.
Ja. Ja, lige præcis. Mm-hmm. Ja. Det er jo en meget... Altså, det er jo lige for nylig. Jeg tror, det var, hvis jeg husker rigtigt, i 1880, den her tilstand af fantasia blev beskrevet for første gang. Hvor det var noget med, at der var det vist kun, man talte om det, efter folk havde fået en hjerneskade, tror jeg. Og så er det vist for nylig, at den blev beskrevet igen i en eller anden artikel, og hvor den faktisk fik rigtig meget opmærksomhed. Men hvordan... Ja, hvordan tror du, det kan være, at sådan en stor ting og sådan en stor forskel, som evnen til at kunne visualisere, og der er nogen, der ikke har den, og faktisk tror jeg, det er 1 ud af 50 personer, de mener, ikke har den her evne til at visualisere.
Man kan sige, at der er meget subjektivitet i sådan noget. Altså, det er jo subjektivt, når jeg siger farven rød, så forstår jeg en ting, og når du siger farven rød, så forstår du en anden ting. Selvom man selvfølgelig kan beskrive bestemte bølgelængder og sige, jamen det her det er rød, eller en postkasse er rød, eller hvad det nu er, man bruger til at forsøge at gøre det objektivt, så er det en subjektiv fornemmelse af farven rød, eller af fantasi, eller af drømme. Og det er det, vi kalder en første persons oplevelse. Mm. Altså, det er min subjektive oplevelse af noget fantasi. Ja. Mens din subjektive oplevelse er det samme. Den er selvfølgelig anderledes. Ja. Og vi har ingen måde at sammenligne det på. Du kan berette om det, og så får jeg det at vide. Og så er det pludselig tredje persons. Ja. Fordi så er der nogle andre, der fortæller om, hvad det er, de har oplevet. Mm. Og der ved vi jo godt, at der er mennesker jo rigtig, rigtig dårlige. Fordi vi er jo ikke sandhedsvidner. Altså, hvis vi overværer et trafikuheld. Ja. Så kommer politiet og spørger os, hvad så du? Så prøver vi at være så objektive som muligt. Men der er en hel masse, der har været ind over vores opmærksomhed, har filtreret en hel masse ting fra. Vores fantasi har sagt, at han havde måske noget i hånden. Jeg er helt sikker på, at det var en pistol, eller hvad ved jeg. Så man kan sige, vores hjerner giver os en individuel oplevelse, og vores kommunikation med omverdenen er meget, meget begrænset. Så vi er i virkeligheden rigtig, rigtig dårlige til at fortælle det. Og det er derfor, du tænker, nå ja, men altså, jeg har svært ved at se billeder, og det er nok normalt. Fordi jeg diskuterer aldrig med nogen, om de ser billeder. Nej. Og sådan er der faktisk en del tilstanden, hvor man kan sige, at der er noget, nogen har, der er noget, som andre ikke har. Mm. Der er et fænomen, der hedder synæstesi.
Okay, hvad er det?
Synæstesi er, at man blander sanserne. Så tallene, hvis du nu for eksempel prøver at tælle til 10.
Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Er der forskel på de tal for dig, når du tæller?
Om der er forskel?
Ja.
Ikke andet end, at det... Nej, ikke andet end antallet, eller man kan sige.
Ja, altså, de har en forskellig værdi, og de har en forskellig form.
Men ellers så er der ikke.
Nej. Men det er sådan nogle sorte nogen på hvid baggrund, ikke? Eller hvad?
Ja, altså ikke for mig, der er der jo ikke noget, men...
Nej, så for dig, der mangler den del af det, men der er ikke... Smager de?
Nej.
Nej? Det lugter de?
Nej.
Nej?
Det er bare et tal for mig.
Ja. Folk med synæstesi, de kan for eksempel smage kaffe, når de siger 7.
Okay.
Eller de ser 8-tal altid blå.
Ja.
Eller de hører klokker, når det er et 9-tal.
Ja.
Altså, at de blander sanserne på en eller anden måde. Så det er jo også et fænomen, som mange tror, jamen, hører du ikke klokker, når du siger 9?
Ja.
Fordi det gør de. Ja. Og det er en tilstand, hvor man kan sige, det er en subjektiv oplevelse. Fuldstændig ligesom din, som er beskrevet i litteraturen, men som man ikke går og tænker over til daglig.
Ja.
Hvis nu vi... Nu har vi jo snakket meget om det her sådan som fænomen, altså fænomenologisk, hvor vi har forsøgt, du har forsøgt at beskrive dine oplevelser.
Mm.
Man kan jo også prøve at være sådan have videnskabelig tilgang til det. Altså man kan jo prøve at være psykolog. Så nu er jeg jo ikke uddannet psykolog. Ja. Jeg kender jo nogle psykologer. Ja. De har jo lært mig lidt forskellige steder, men jeg har også været... Hov, ja, der kommer der en lyd. Hvad er dog det? Hvad siger din fantasi til det?
Det lød som en vandhane, der lige blev tændt og slukket, og nu er den tændt igen. Måske inden for rummet ved siden af. Hvad er der ved siden af?
Jeg tror, men det er fordi, jeg har set det før, jeg tror, at det er den hætte, som babyen har haft på for at få optaget sine hjernebølger, som assistenten er i gang med at vaske.
No,
den skal jo skylles, inden den skal renses, hvorefter den kan bruges igen.
Ja, det kan.
Så det var nok den lyd, vi lige hørte der. Sådan en hætte, har du set sådan en?
Nej. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har.
Nej, men det er sådan ligesom en badehætte.
Okay.
Men i stedet for, at den bare er sådan, sidder fuldstændig tæt, så indeholder den nogle huller med elektroder. Og der stikker man så en lille kanyle, ikke ind i hovedet, men bare ind i det der lille hul med noget gel, og det laver så en elektrisk forbindelse ud til hætten. Det vil sige, at hætten optager simpelthen hjernesignalerne på den her baby. Nu skal jeg lige om lidt se den undersøgelse, som assistenten har optaget, og jeg er bange for, at den bliver svær at vurdere, fordi når man græder og hopper rundt og bevæger sig og sådan noget, så bliver der meget støj, og så bliver det svært at finde ud af, hvad er det lige præcis, der er problemet, hvis der er et problem i hjernen på den her baby. Ja. Men det bringer os jo til det her om, hvordan objektiviserer vi din fantasi?
Ja.
Der findes nogle tegninger, som psykologerne bruger. De er sådan hemmeligstemplet og sådan noget. Dem har de i nogle sorte bokse. Dem må vi ikke røre ved. Men der er masser af folk, der har lagt dem på nettet. Ja. Så hvis man prøver at google det, så finder man en masse billeder.
Er det de der sorte blikklatter?
Det er blandt andet sorte og røde blikklatter. Ja. Har du prøvet at kigge på dem før?
Nej.
Rorschach-tegninger hedder de. Jeg har taget et par stykker med.
Okay.
Og så er jeg lidt spændt på, hvad du ser. Ja. Fordi det kan være, du bare ser blikklatter.
Ja.
Så her der har vi en figur, den er lavet ved at hælde noget blæk ud på et stykke papir, og så folde det på så midten.
Den
bliver altid symmetrisk, næsten symmetrisk i hvert fald, når blækket løber ud. Og her der har vi så en, som... den er jo sådan... Jeg prøver at beskrive, hvad du ser.
Ja, altså, det er jo en blækklat. Og så er der fire hvide huller sådan, i midten, hvor der ikke er noget blæk. Og jeg synes faktisk, det ligner sådan lidt en dragehoved, fordi de to nederste huller ligner lidt næsebor, og så der, ligner det, der er to øjne, og så to sådan, jeg ved ikke om drager, de ligesom har sådan nogle hornagtige. Det synes jeg i hvert fald lidt ligner, det er sådan min første tanke. Jeg associerer til ting, jeg kender.
Prøv at lukke øjnene.
Ja.
Kan du se den der drage for dig nu?
Nej, det kan jeg ikke.
Så prøv at åbne og lukke hurtigt.
Nej.
Så lige så snart du lukker øjnene,
ja,
så er den her i øvrigt meget søde drage. Ja. Jeg synes, den ser venligsindet ud.
Ja.
Så er den væk.
Ja, det er den. Lige med det samme.
Ja. Så hvis vi nu prøver at lade dig se på den, så fjerner jeg den. Og se, om du kan tegne den igen ud fra de ting, du kan huske.
Okay,
altså, du har jo beskrevet nogle elementer i billedet, og det gør det måske, at du kan tegne den, ligesom du tegnede elefanten. Så når du er færdig med at kigge på den, så siger du til, så gemmer jeg den.
Yep. Okay, jeg er klar.
Godt.
Så tager jeg lige papir og kuglepinden igen. Okay, jeg kan jo huske, at oppe i toppen, der havde den sådan to horn-agtige. Der var sådan lidt... De lignede faktisk lidt sådan nogle... giraffer, de der, hvor der er sådan en rund en på toppen. Og så kan jeg huske, det gik lidt ud på toppen af hovedet. Sådan lidt, ja. Og det var det samme i den anden side. Og så ned i bunden. Så var der den her, som jeg synes lignede lidt en kæbe, hvor at jeg tror, at den gik ind i midten og så ud igen. Og jeg tror faktisk allerede, at den... Så jeg tror, den var bredere op i toppen.
Meget systematisk. Du tegner omridset nu, fordi du vil gerne ligesom have en afgrænsning af din opgave. Og der har du bevæget dig op fra med de der horn, og hele vejen rundt og ned. Og nu bliver omridset så sådan lidt dobbeltkontur, for du vil sådan gerne lave lidt om på den. Du vil gerne fremhæve hornene lidt og gøre hovedet lidt bredere.
Ja, og så var der de her to, som jeg synes lignede næsebor. De her to hvide runde forme. Og så to er jo, det var meget store øjne. Sådan,
ja, de var meget
virkelig
store.
Store øjne.
Hvad tænker du med store øjne?
Med store øjne, så tror jeg tænker i forhold til i forhold til proportionerne på hvad jeg ved af normalt i godseøjne. Jeg kan jo sagtens se på en tegning, en tegneseriefigur af en eller anden dreng, der har kæmpe store øjne. Og så kan jeg jo godt se, at den har store øjne i forhold til hvad jeg ved er sådan normalt i proportionerne.
Hvordan er det, hvis du nu tager mennesker i forskellige aldre? Hvornår har de store øjne i forhold til ansigtet? Ved du det?
Når de er store? Er det, når de er babyer?
Ja, det er ja. Når de er små. Altså, ja. Jo ældre vi bliver, jo mindre bliver øjnene relativt til resten.
Ja.
Altså, man, øjnene vokser ikke særlig meget, men ansigtet vokser
mere. Ja.
Så det er nok også derfor, at den ser venligsindet ud.
Ja.
Du har også tegnet den venligsindet. Den ser venligsindet ud, den ja. Du har tegnet, og minder jo på mange måder her om den. Du har ovenikøbet for ja. De der to små prikker, der er sorte prikker,
ja,
der er inde i de hvide.
Fordi det kunne jeg huske, det var jo ligesom det, der gjorde, at det lignede rigtig meget øjne, fordi ja. Det lignede ligesom de her pupiller, vi har,
ja.
Og irisen, ja. Så den minder da i hvert fald lidt om.
Den minder rigtig meget. Jeg synes, du har fanget faktisk det hele, ikke? Man kan sige, næseborene, dem har du måske tegnet lidt for pænt, ikke? De er lidt flottet på det oplæg, du fik. Nu har du tegnet dem som nogle små cirkler, men det er måske fordi, de ikke har betydet så meget for dig, som øjnene, som du faktisk har gengivet fuldstændig naturtro.
Ja,
sure. Nå, jeg har en til jer.
Ja.
Eller retter, jeg har en række her. Der er faktisk...
Er det de her blikklatter igen?
Masser af blikklatter, symmetriske blikklatter.
Ja. Okay.
Skal vi lige prøve at tage dem igennem? Der er... Hvad er der? 18 styks?
Ja. Jeg synes, at den første her, det ligner sådan en... den har... Det ligner sådan lidt en skurk i en superheltefilm. En maske. Fordi der er sådan ligesom her, der ligner dig to øjne, og der hvor munden og kæben kommer, der er ligesom ikke noget. Og så er der et mønster her i panden, som måske kunne ligne en eller anden ørn eller sådan noget.
Ja.
Så måske var det en ørneskurk fra en superheltefilm.
Mm-hmm. Det er meget fantasifuldt, synes jeg.
Ja. Ja. Den næste, der ser jeg ikke noget umiddelbart, sådan lige ved første blik. Nej, der kan jeg faktisk... Jo mere jeg kigger på den, jo mere kan jeg prøve at fantasere mig til, hvad det er, der er. Måske, fordi den er jo symmetrisk, så hvis man delte den på midten,
ja.
Så lignede det lidt måske to ører heroppe, og det kunne godt ligne lidt en hund i profil.
Ja,
og siden af,
se, ja.
Bare hvor snuden er øverst, er lidt kort. Så måske en bulldog eller sådan noget.
Ja.
Ja.
Er der nogen af de andre, du synes er særlig udtryksfulde?
Ja, altså den her nede, synes jeg ligner et ansigt. Den er sådan ligesom næsten rund hele...
Det er sådan en, der har meget sort og hvidt, og mange kontraster.
Og så, har den sådan noget i bunden, noget, der ligner en mund, og nogle sorte takker, som kunne ligne tænder lidt. Og så en kæmpe stor næse. Og så to øjne her oppe i toppen, der ser måske... Altså, jeg synes, den ser lidt trist ud. Det er sådan det første. Og så... Og så synes jeg, så den her oppe, som er lidt mere sådan detaljeret, hvad man kan sige, med nogle små detaljer, minder mig om sådan to pudelhunde, der sidder, fordi de er sådan...
Ja.
Heroppe på toppen er der noget, der kunne ligne det der pels, der er meget krøllet, og snuden, benet og den holdning, når de sidder ned der, så sidder de måske på en sky, ligner det lidt, eller noget i den stil.
Du lytter til mikrofonholder på Radio 24/7. Line Thorsen lærte for få måneder siden ved en tilfældighed, at andre mennesker kan fantasere for deres indre blik. Det har hun aldrig været i stand til i sit 20 år lange liv. For at blive klogere på sin hjerne, besøger hun Troels Kjær, professor i neurofysiologi på Roskilde Sygehus.
Det er jo utrolig mange nuancer, der er i sådan nogle billeder der. Og det er jo dejligt at kunne sidde og kigge på dem og ligesom sætte betegnelser på dem. Noget af det, man jo kan gøre inden for neurofysiologien og neuropsykologien, det er jo at få folk til at gøre den slags ting i en scanner. Ja. Så lægger man folk i en scanner, for eksempel en fMRI-scanner.
Ja, hvad er det?
Ja, det er en scanner, hvor man måler blodgennemstrømningen i forskellige områder. Okay. Der interesserer vi os jo for hjernebarken, som vi har snakket om hele tiden, som nok er det væsentligste i mange ting. Motorik og syn og hørelse og fantasi og social adfærd osv. Så kigger man på, hvor meget blod løber der igennem et bestemt område, og når vi så bruger et område ekstra meget, så løber der mere blod igennem, så måler vi med den her ændring. Og der kunne man jo prøve at sige, hvis man nu tog sådan en som dig, og lod dig tænke over, eller forestille dig nogle forskellige synssituationer. Ja. Vi kan vende tilbage til dit idol, eller noget, du har oplevet i din barndom, eller noget, der bliver læst op for dig, og så skal du forestille dig, se det for dig, eller sådan nogle ansigter. Ja. Det er sådan set lidt ligegyldigt. Så kunne man prøve at se, hvilke dele af din hjerne bliver aktiveret. Og mit bud er, at der vil være en aktivering af synsområder, altså det bageste synsområder. Du vil få et synsindtryk, men måske mangler nogen af de forreste, af de højeste, altså pandelappen, som ligesom får det til at give en mening. For du siger jo, at når du lukker øjnene, så kan du sagtens se små prikker og sådan noget. Så det er jo ikke helt sort-sort. Men der mangler ligesom den samlede oplevelse. Og den her samlede oplevelse, den beskriver du så rigtig, rigtig fint på de her tegninger, når du sidder og kigger på dem. Og du har den med andre sansemodaliteter. Du har den, når du spiller på dit keyboard. Så fantasi har du jo i virkeligheden meget af. Du mangler bare en evne til og visualisere nogle særlige situationer. Og det kunne man godt undersøge. Problemet med kun at have dig, det er, at det er rigtig svært at lave videnskab på sådan en enkelt person. Hvis nu det var sådan, at alle folk, nu siger du, at du har læst, at 1 ud af 50 har den her tilstand. Hvis man så kunne gå ud og finde 25 med den her tilstand, og så 25 aldersmatchede, kønsmatchede kontroller, og man så scannede de her 50 mennesker, så kunne man jo virkelig få beskrevet tilstanden. Men jeg tror, problemet er at erkende tilstanden, altså at folk lægger mærke til, at de har den. Og problemet er at få folk til at synes, at det er sjovt, fordi det er jo ikke en sygdom som
det er
sådan.
Det nemlig ikke. Eller et handicap, som før. Der er faktisk rigtig mange, der er kommet. Jeg var blevet interviewet til en artikel i Metro Express, hvor at de havde skrevet, Line har et skjult handicap. Hun kan ikke se billeder i hovedet. Hvor der er rigtig mange, der var kommet op til mig, sådan mine venner. Sådan, ej, er du okay, Line? Det vidste jeg slet ikke. Går det fint? Og sådan noget. Sådan har det jo været hele livet, ikke?
Ja.
Altså, det er jo ikke noget specielt for mig, at jeg har det her. Sådan har det jo altid været.
Nu arbejder du i en børnehave, og du er ved at blive børnehavepædagog med
assistent,
hedder det. Der er jo mange fantasileje. Altså man kan sige, at børn har jo nok mere end voksne en tendens til at leve i sådan en fantasiverden. Nu er jeg moren, og så er du faren, og så gør vi sådan. Ja. Og hele den der iscenesættelse af lejen, den kan de jo bruge timer på.
Ja.
Og så er selve lejen, så er det overstået. Ja, ja. Så er det ligegyldigt. Hvordan har du det med at være med i sådan nogle lege? Altså du hører børnene sige, og Line, så kan du være hunden, der sidder derovre. Ikke? Hvad tænker du så?
Altså, for mig, så tænker jeg ikke rigtig over andet end, det er jo børn, og de har jo kæmpe fantasi, og det er jo fantastisk, at de bruger den, og det skal de jo. Og hvor jeg så, men så er jeg jo bare hunden. Så der tror jeg mere, det er alderen, fordi, jo ældre vi bliver, jo mindre, i de fleste tilfælde, tror jeg, jo mindre bruger vi vores fantasi.
Det er i hvert fald tit sådan, at når man bliver ældre, så har man en masse konkrete ting, og der skal løses problemer, og man har noget erfaring, der siger, at det plejer at kunne hjælpe og gøre sådan og sådan i den og den situation. Den har børnene jo ikke rigtigt. Så de lever mere sådan i et flow-tilstand, hvor vi andre måske mere sådan har de ting, der skal gøres, og vi ved også godt, hvis vi ikke gør dem, så får det nogle konsekvenser.
Ja.
Men tror du, at din tilstand har betydet noget for dine valg her i livet?
Altså, jeg har tænkt meget over det, efter jeg er blevet opmærksom med det her. Og det er svært at sige jo, fordi det er jo ligesom, at nu skal jeg tænke hele mit liv igennem, på en eller anden måde, ikke? Og ja, i forvejen har jeg jo super dårlig hukommelse. Det er jo svært for mig lige at være sådan, bum, jeg tror lige præcis det her har gjort, at ja. Men jeg ved ikke lige præcis med valg, jeg har gjort her. Eller jo, måske faktisk, jeg er sindssygt vildt impulsiv. Og det var jeg helt vildt meget, da jeg var yngre. Også, hvor at selvfølgelig der tænkte jeg jo ikke lige så meget over konsekvenser, også fordi jeg var lille. Men jeg tror måske, det godt kan have noget med det at gøre, fordi jeg måske ikke lige har haft helt samme... det ikke har haft samme effekt, når jeg ikke ligesom kan visualisere det her. Okay, hvad er konsekvensen? Mm. Hvad sker der? Jeg kan ikke huske smerten, hvis jeg gør det her, og så falder.
Ja.
Eller et eller andet. Det kan jeg jo ikke huske.
Nej.
Så måske har jeg... været meget impulsiv af den grund også, tænker jeg. Også nu, jeg kan godt lide at stå på rulleskøjter, og jeg har et kæmpe ar her i panden.
Ja, jeg sidder og tænker Harry Potter.
Ja, og under hagen her, det kommer jo af, at jeg var til min første skatekonkurrence i sommerferien.
Ja.
Og jeg vil sige, jeg er jo ikke helt vild. Mit niveau er ikke særlig højt, men jeg synes, det er sjovt.
Ja.
Og jeg deltog sammen med nogle andre piger, og det var sådan noget, vi havde aftalt, okay, fint nok. Og så skal jeg så op på sådan et her gelænder og hoppe op og køre ned. Og jeg har faktisk aldrig nogensinde før prøvet på sådan et her gelænder at lave et trick. I hvert fald ikke et, der var så højt.
Ja.
Men jeg gjorde det alligevel, fordi det var den der impulsen. Ja, ja. Og jo, det kan jeg da godt.
Der var ikke noget, der stoppede dig.
Nej, det var der i hvert fald ikke, kan man sige. Og så gjorde jeg det. Jeg faldt. På numsen først, og jeg fik sådan et stød, og jo, det gjorde ondt. Så rejste jeg mig op, og så prøvede jeg igen, og så faldt jeg, og så jeg havde hjelm på, heldigvis. Ellers var der nok sket noget mere, men så faldt jeg lige med hovedet ned i asfalten, og ja, og det gjorde jo ondt, ikke? Og jeg blødte lidt og sådan noget, men lige efter noget tid, så havde jeg glemt smerten, og var egentlig bare glad for, at jeg havde prøvet.
Ja.
Så derfor tror jeg, at lige præcis noget. Jeg kommer tit til skade,
ja.
Og har tit brug for, at der skal ske noget, og måske prøve en masse forskellige ting, fordi måske er det, fordi at jeg ikke ligesom kan genkalde den her følelse af, okay, hvordan var det, og hvordan var det, og så prøver jeg igen.
Altså den her form for impulshæmning, som du jo i virkeligheden siger, du ikke har så meget af, den hører hjemme i noget af det samme område, det samme underdel af pandelappen, som vi har snakket om tidligere. Så man kan godt forestille sig, at der måske er nogle funktioner der, som der har været skruet lidt ned for i dit liv.
Ja.
Så er der så nogle andre, du har skruet op for, og du fortæller mig, at du taler to sprog flydende.
Ja, sådan mere eller mindre, ikke?
Ja.
Men jeg er halv norsk, så jeg kan jo godt tale norsk lidt. Jo, og så kan jeg jo selvfølgelig tale engelsk. Ikke selvfølgelig, men jeg kan tale godt engelsk. Kan huske sådan meget på tysk og de ting.
Og de ting fylder jo også noget i hjernen.
Ja.
Det er jo sådan, at vores modersmål ved vi nogenlunde, hvordan ligger. Der er nogle sprogområder i hjernen, som opfatter sprog og genererer sprog, og der har vi en tendens til at lægge vores første modersmål. Og nu bor du i Danmark, så det kunne være dansk, det ved jeg ikke. Det kunne også være, det var norsk. Ja. Du har en norsk far, forstår jeg.
Ja.
Men så de næste sprog, dem lægger vi typisk andre steder. Der opdager man nogle gange, at hvis folk så får en skade på det primære sprogområde, for eksempel med en blodprop, så vil de blive i stand til at tale det andet sprog, så taler de pludselig fremmedsproget, og det ser vi jo desværre ret tit her på neurologisk afdeling, at folk kommer ind med en blodprop, så de ikke kan tale dansk, men så kommunikerer de på engelsk.
Det har jeg faktisk hørt om før, det der med, at så er der en, der lige pludselig, men det er måske lidt mere vildt, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men så er der en, der lige pludselig, nu kan han tale italiensk, Og nu... Ja.
Det jeg egentlig tænker i den her sammenhæng, ja, det er, at det kan godt være, at du føler, og måske med rette, at der er nogle områder, som ikke er så stærke, ja, i din hjerne.
Ja.
Til gengæld er der nogle andre områder, som er stærkere, mm, end den almindelige. Og der er det jo, individualiteten kommer, ja, ind i vores hjerner. Det er jo så heldigt, ja, at der er jo to hjerner, der er ens. Vi er jo heldigvis forskellige. Mm. Vi har forskellige udgangspunkt, og vi har forskellige oplevelser gennem livet, og vi har brugt vores hjerner forskelligt.
Mm.
Det, der er rigtig spændende at opleve dig, det er, at du er med på at bruge din hjerne. Altså, du, ja, du tænker, at den hjerne, den skal bruges, ja, og det har den kun godt af.
Mm.
Og det er et budskab, som for mig er meget vigtigt at få, ja, ud, at folk skal tage ansvar for deres hjerner. Mm. Altså, man kan sige... De fleste mennesker går i fitnesscenter eller, ja, spiller fodbold, ja, eller et eller andet regelmæssigt for at holde kroppen i gang. Ja. Der er meget få mennesker, der tager ansvar for deres hjerne. Det tror jeg vil være helt anderledes om 20 år.
Mm.
Så ved folk, at okay, vi skal passe på hjernen.
Træn hjernen.
Og måske bliver det sådan, at robotter overtager de fleste arbejdsfunktioner, så man kan i virkeligheden bare forfalde til at lave ingenting hele sit liv.
Ja.
Det vil være noget af det værste for menneskeheden.
Ja.
Så det, at du identificerer noget i et problem, og du har lyst til at tale om det, og, ja, få andre folk til at lægge mærke til det,
mm,
det gør, at folk får fokuserer mere på deres hjerner. Ja. Så det er jo rigtig godt for både hjerneforskningen og for den almindelige dansker.
Ja. Ja, og altså, hvis det er rigtigt, at der er en ud af 50, der har den her tilstand, så tænker jeg da også, at hvis der er nogen, der lytter med, sådan helt tilfældigt, ligesom jeg opdagede det tilfældigt, opdager sådan, gud, det har jeg da også. Det vidste jeg ikke ligesom mig, tror jeg. Fordi ja, det er jo ikke noget, man tænker over. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har tænkt over.
Har du tænkt på at lave sådan en lille gruppe af folk, der har det ligesom dig?
nej, det har jeg ikke. Ikke rigtigt. Men hvad hedder det? Ja, en af mine gamle bekendte, hun skrev til mig, efter jeg havde været i haft det der interview i Metro Express, skrev hun til mig sådan, wow, Line, jeg har også det her, og det var noget, jeg faldt i snak med, eller hun faldt i snak med hendes veninde om det på et tidspunkt, det der med, at mange steder så ser man jo eller hører det der med, okay, forestil dig en hvid sandstrand, bølger og solen skinner, og det er dejligt, hvor at de var faldet ud i snak om det, og hun var sådan, det kan jeg ikke, kan du det? Mm. Og det kunne hendes veninde godt. Og så troede hun faktisk, at hun var helt alene om det her,
ja,
og der var noget galt med hende. Og så blev jeg faktisk vildt glad, at hun skrev sådan, okay, fedt, der er det helt normalt det her, ja. Og hvis der er en ud af 50, så er der sikkert også en hel masse andre, hvor de finder ud af det her. Ja. Og det synes jeg, for mig, da jeg fandt ud af det, så det var det helt fantastisk og vildt specielt. Især fordi, gå et helt liv, uden at lægge mærke til, at der er noget specielt anderledes ved ens hoved, og så lige pludselig finde ud af det. Okay, sindssygt. Altså, det synes jeg var vildt.
Så nu har vi snakket lidt om, hvad der kunne være af begrænsninger ved, ja, at have den her tilstand. Hvilke fordele ser du?
Mm.
Hvor har du et fortrin i forhold til folk, der ikke har din tilstand?
Det ved jeg ikke. Det er svært at sige. Jeg tror, jeg lever meget i nuet.
Ja.
Eller hvad man kan sige. Ja. Faktisk. Og jeg ved ikke, om det er på grund af det, men det kan jo godt være,
ja,
at jeg... Ja, det gør jeg.
Spændende.
Ja.
Så... Nu er du klar til at gå ud og møde verden med,
ja,
lidt mere viden måske, ja, om, hvordan hjernen fungerer, men uden at vi helt forstår din tilstand.
Ja.
Og det ved jeg ikke, om vi nogensinde kommer til.
Nej.
Men hvis du nu laver en lille gruppe, hvor du samler 50 sammen, der, ja, har det ligesom dig, så synes jeg, at vi skal lave et forskningsprojekt og prøve, spændende, at få målt på jeres hjerner.
Det lyder super godt. Ja. Det har været enormt spændende at høre en masse og snakke med dig.
Held og lykke videre frem.
Tak skal du have.
Denne uges mikrofonholder handlede om hjernen. Line Thorsen opdagede for nylig, at hun mangler en væsentlig evne i hjernen, de fleste tager for givet. Evnen til at fantasere for sit indre blik. I et testrum på neurologisk afdeling på Roskilde Sygehus møder hun professor i neurofysiologi, Troels Kjær, der kunne fortælle en meget mere om hjernen. Dette program var produceret af Amanda Schwartz Nielsen og kan genhøres på facebook.com/mikrofonholder, hvor du også kan høre andre mikrofonholder-samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.